Канун, 3-ші бөлік. Башан патшасы оқының жеңілуі. Аннан соң біз бұрылып, Башанға бара тұрған жол білән кеттік. Башан патшасы оқ бүтін халқы білән Идірғи янында бізге қарсы соғышырға шықты. Раббы мен айтты: "Оқтан қорықма, чөнки мен аны бүтін халқы жері білән сенің қолға берем. Һәм син аңа Хишбунда патшалық еткен Амарилер патшасы Сихонға ішләгенін ішләрсің. Әм Раббы Аллабыз, Башан патшасы оқыны бүтін халқы білән бірге біздің қолға берді. Әбіз аларын өтірі бітірдік, бір кімні де есен қалдырмадық. Ол уақытта оқының біз яуламаған біргіне шәһәрі де қалмады. Башан патшалығында біз оғының 60 шәһәрін, әргөп жерін толсынша алдық. Бу шәһәрләрнең барысы да биек диварлар, капкалар һәм биклер белән бик яхшы ныгытылган иде. Ләкин арада диварлар белән ныгытылмаган бик күп башка шәһәрләр дә бар иде. Без Хишбун патшасы Сихонның шәһәрләрен җимергән кебек, һәр шәһәрне җимердек. Анда яшәүче халыкны тәмам юк иттек. Ирләрне дә, хатын-кызларны да, балаларны да барысын үтереп бетердек. Ә шәһәрләрендәге бөтен мал-туарны һәм байлыкны үзебезгә алдык. Ул вакытта без Амарилерның әлеге ике патшасыннан Урдын аръягындагы Арнон үзәненнән башлап Хәрмун тауына кадәр булган җирләрне тартып алдык. Сидонуллар Хәрмунны Сирион, ә Амарилер Синир дип атыйлар. Без тигезлектәге барлык шәһәрләрне, бөтен Гилыгатны, Сәлкә һәм Идыргыйга кадәр бөтен Башанны яулап алдык. Сәлкә белән Идыргый оғның Башан патшалығындағы шәһәрләре иде. Башан патшасы оғ Рифаимнар тұқымыннан соңғы кіші болып, аның тимірден ясалған табуты Аманилерінің Раббах шәһәрінде әлі де саклана. Табутның ұзынлығы қабул ителген өлшем бойынша 9 тірсәк, иңі 4 тірсәк иде. Урдун елғасынан күн шығыштағы жерлерінің бөлінуі. Ул вакытта яулап алынган җирне Арнон үзәненең читендә урнашкан Арагырны һәм Таулы Гилыгат җиренең яртысын мин шәһәрләре белән бергә Рубин һәм Гәт ругына бирдем. Ә Гилыгатның калган өлешен һәм Ох патшалык иткән бөтен Башанны, димәк бөтен Әргүп җирен Миннаша ругының бер яртысына бирдем. Башанны Рифаимнар җире дип тә йөрткәннәр. Гәшүриләр һәм Мәғақахилер жерінің шигіне қадар созылған әргіп түбәгін Минашы нәсілінен болған Яхир яулап алды. Һәм бұ жерлеріні өз есімі білән Яхир ауыллары деп атады. Аларыны бүгінгі күнде де шулай Яхир ауыллары деп үртәләр. Гилығатны мен Макирге бердім. Арнын өзәніндегі Гилығаттан алып Ябок елғасына қадар созылған жеріні Рубин білән Гәт руғына бердім. Бір яқтан аның шеге Арнон өзәнінің ұртасы, ә Аманилер жерінің шеге болған Ябок елғасы екінші шеге болды. Мен аларға шулай оқ Араба тегізлігінің күн шығыш үлішін бердім. Бұ үлішінің күн батыш шеге Урдун елғасы еді. Ол Киннереттен башланып Араба дегізіне, яғни Улі дегізге қадар, ә күн шығышта Фіске тауы итегіне хәтлі созылған. Шунда мен Рубин білен Гәт руғына һәм Минаша руғының бір яртысына былай деп қуштым. Раббы Аллағыз бұ жерні сізге білеме етіп бере. Суғышқа яраклы барлық ирләрігіз құрал тұтып, башқа Исраили туғанлары алдыннан елға аша шықсыннар. Бары тек хатыннарығыз, балаларығыз вә мал туарығыз ғына. Мал туарығызның көплігін білем, мен сізге берген шәһәрләрде қалсын. Раббы сізге тынышлық бөлек еткен сыман, Исраили кардәшләрегезгә дә тынычлык бүләк иткәнче, Раббы Аллагыз Урдун аръягыннан бирәсе җирне яулап алганчы аларга булышыгыз. Аннан соң һәр кайсыгыз мин биргән биләмәгә кире әйләнеп кайта алыр. Ул чагында Йешуага әйттем: "Раббы Аллагыз теге ике патша белән нәрсә кылганны үз күзләрең белән күрдең. Раббы син үзасы башка патшалыклар белән дә шулай ук эшләр. Ол жерлерінің патшаларынан қорықма, шынки Раббы Аллағыз сізнің ішін өзі суғыша. Уәғдә етілген жерге Раббының Мусаға аяқ басарға рұқсат бермеуі. Шунда мен Раббыға ялварып: "Хужа Раббым, син миңа, қолыңа, бейіклігіңні һәм қолыңның құдіретін көрсете башладың. Күкте яки жерде, син қылған ішлеріні, вә құдіретлі ғамәлеріні ішлей алған башқа нинди Алла бар? Үтініп сұрым синнен. Урдын ар яғындағы бәрекетлі жеріні, таулы гүзел үліні, һәм ливанны көрір үшін, йылғаны кешерге рұқсат ит, дедім. Әммә сезнең арқада Раббы миңа ачулы иде. Мине тыңламыйча, җитәр, бу турыда миңа башка сүз катма, диде. Фисгә тауына мин дә, көн батыш, төньяк, көньяк һәм көнчыгыш тарафларга ихтибар белән кара. Чөнки Урдунның теге ягына чыкмаячаксың. Йешуага нәсихәт бир. Аның күңелен күтәр һәм рухын ныгыт. Чөнки син күргән җирне яулап алып, шунда яшәр өчен Урдун елгасы аша бу халыкны ул алып чыгар, диде. Шуннан соң без Бәйт Пиғур шәһәре каршындагы үзәндә тукталып калдық.